har qanday vaqtda, kunduzimi yo kechasi, mening qanday holatda ekanligimdan qat'iy nazar men behad sevimliman. Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlarga ham aynan yuqoridagi so'zlarni aytmoqchiman. Har qanday vaqtda, kunduzimi yoki kechasi, siz qanday holatda bo'lmang, siz benihoya sevimlisiz. Hayotingizda biror marta cho'lda bo'lganmisiz? Cho'l shamol kishining yuzlarini quritib, lablarini yoradi. Bu shamol ko'zingizga qum to'ldiradi. Bunday shamolda jaziramada tomoqlar qaqragan holda yurib bo'lmaydi. Ha, men bir marta o'shanday holga tushganman. Cho'lda sayohat qilgan edim. Ammo cho'lga borgandan so'ng tog'largami yoki dengiz sohiligami biror boshqa joyni tanlamaganimdan afsuslandim. Cho'lga kelgach, o'z-o'zimga savol berdim. Nega bu yerni tanladim o'zi? Qaqrab yotgan cho'lni ko'rish zarur edimi menga? Bu yerda ilon va chayonlardan boshqa nima bor o'zi? Shunday tushkunlikda o'z-o'zimdan xafa holda sayohatni davom ettirdim. Ammo kutilmaganda butunlay boshqa bir manzara ustidan chiqib qoldim.
Qarshimda cho'l o'rtasida suv oqib yotgan edi. Men buni sarob deb o'yladim. Biroq bu sarob emas edi, haqiqat edi. Bu suv borgan sari pastga va pastga oqib ketaverar edi. U cho'lning yuqori qismidan boshlanib, men turgan joygacha kelgan va undan yana pastga oqayotgan edi. Bu suv shunchalik tiniq va shirin ediki, bu yerga keladigan sayohatchilarning joniga aro kiradigan yagona narsa shu edi. Men suvning yuqori qismiga qarab yuraverdim. Uning boshlanish joyini topmoqchi edim. Bu suv ikkita buloqdan oqib chiqayotgan suv ekan. O'sha buloqlardan birini topdim. Bu buloq shundoqqina qumning tagidan otilib chiqayotgan edi. Bu yerga suvni birorta truba orqali olib kelishmagan. Chunki buning uchun trubalar yetmas edi. Cho'l benihoya katta. Buning ustiga cho'lning qoq o'rtasiga suv keltirish kimga ham kerak? Bu yerning tagidan chiqayotgan suv edi. Bu suv yer ostidagi artizan quduqlardan chiqayotgan suv edi. Bu holatni ko'rib juda hayron qoldim. Bu sayohatdan qaytgach o'z ishim bilan ovora bo'ldim.
Hayotimda qiyinchiliklar boshlanib, yana Xudovandga nola qila boshladim. Hayotning ayovsiz shamollari kaltaklanib, ko'zlarimga cho'l shamollari uchirgan qumlar qirayotgan bir paytda men qanday qilib sen uchun tirik qola olaman? Ko'zlarim poyoni yo'q cho'lga boqishdan charchagan bir paytda meni tutib turadigan nima bor? Men bu dunyoni o'zgartira olmayman. Bu dunyo qashoqlikka, adolatsizlikka, ochko'zlikka, yovuzlikka, qotillikka va o'limga to'la. Men bu dunyoda nimaga umid qilib yashay? Bu dunyodagi xafachiliklar, tushkunliklar, chalkashliklar orasida qanday qilib yashil va gurkirgan holda bo'lishi mumkin? Yana sening jannatingga eltadigan yo'l bormi? Men o'shanda yo'q degan ovozni eshitganday bo'ldim. Bu yo'l sen uchun yopilgan. Ammo quloq sol. Men sen uchun undan ham yaxshiroq joy hozirlab qo'yganman. Men seni o'sha yerga olib boraman.
Hayotingning o'lik sahrosida oazis paydo qilaman. Men senga o'sha buloqni ko'rsataman. Sen hayotingdagi buloqni qumlar ko'mib qo'yishiga yo'l qo'ygansan. Men senga aytaman, o'sha qumliklarni surib tashlab, men sening hayotingga qo'ygan buloqdan qonib-qonib ich. Bu voqealar mening Xudovand yo'lida yana ham mustahkamlanishiga sabab bo'ldi. Men Xudovand hayotim sahrosining qoq o'rtasidagi ham ajoyib, moviy, ko'zni quvontiradigan oazis paydo qilishiga qodir ekanligiga ishondim. Siz ham ishoning. Sizda ham umid bor. Har qanday qiyin ahvolda ham bir o'zingiz emassiz. Xudovand siz bilan. Har qanday qiyinchiliklar orasida siz uchun bir inoyat bor. U doim siz bilan birga. Shunday ekan, qiyinchiliklarni u bilan birga yengishingizga ishoning. Xudovand siz va bizning kuchimizdan ortig'ini bermasligiga ishoning. U siz ko'tara oladigan darajada beradi. Har qanday holatda unga suyaning.